Minutu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak orain, oraindik ere hori posible bada. Hanpatuak ditu zainako dolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin, zurekin.
Zortzi saio, zortzi leku, zortzi esperientzia ezberdin, Goierri turismoarekin batera sortutako udako podcasta izango duzue baste artero goizeko 10:30etan. Goierriko txoko eta plan ezberdinak ezagutzeko aukera, mendiplanak, plan gastronomikoak, kulturalak eta askoz ere gehiago. Eta lehen aurreratu dizuedan bezala, gaurko saioan Zumalakarregi museoa ezagutuko dugu. Artxiboko arduradunaren Mikel Alberdirekin. Kaixo Mikel, egunon.
Egunon.
Ondo?
Bai.
Ederki, bueno Mikel, konta iguzu pixka bat, Zumalakarregi museoan nun dagoen kokatuta?
Bueno, Ormaiztegin gaude, eta herriaren erdi-erdian. Da, udaletxea eta elizaren artean dagoen eraikin batean. Zegarren mendeko ola baserriantzeko etxe batean.
Bai.
Eta, ba hori, ez dago galerarik Ormaiztegira etorri ezkero, hementxe erdi-erdian gaude.
Ikusteko moduan dago, ez da?
Bai, bai.
Bueno, eta Mikel, konta iguzu pixka bat, udara begira, nola dijo hau da? Jende asko ari zaizue bisitatzen?
Bueno, gu alde horretatik apalak, ea, museo txiki bada, eta ba ez dakit bide nagusietatik nola pixkate albo batera, eta baina, bueno, ondo doakigu, aurten gaina gauza interesgarri dexente ditugu, ba, uda honetarako.
Bai.
Bueno, alde batetik, nik uste oraindik ere, Goierri tarrasko dagoela museoa bera ezaguten ez duen.
Seguro.
Eta beraz, ba, erakusketa iraunkorrak ere merezi du bisita bat egitea. Baina, aurten justu, bueno, aldi baterako erakusketa nik uste oso erakargarria daukagula, ze izan ere, ba, bueno, historiari begira da humoristiko bat edo baten diona.
Bai.
Hain justu, ba, gaur egungo karikaturak alde batetik, eta gero gure 19. mendeko aldizkari satirikoen bilduma ere parean jarri ditugu, eta, bueno, uste elkarrizketa oso interesgarria sortzen duela. Eta gero, bestalde, badugu orain oso pieza bitxia eskuartean, eta da, bueno, Bilboko Oleaga Pont, zera, bilduma pribatuak utzi digu, lehenengo karlistaldiko mapa oso bitxi bat. Legio Britainiarraren partaide batek egindakoa, eta, bueno, 1897 egina da, eta Legio Britainiarra, ez dakit jakingo duzuen, baina karlisten aurka borrokatzera etorritako 10.000 soldadu britainiarrek osatzen zuen, eta hoien artean ilustratzaile ofizialak, irudigile apartak zirenak asko etorri ziren, eta injustu, lehenengo karlistaldiko irudi onenetakoak esan daiteke britainiar hoiek egina direla, eta kasu honetan mapa bat da, baina benetan oso oso berezia.
Bale, osak, gomendagarri guztiz, ez da?
Bai, bai, eta aurtengo udan oso eskaintza ederra.
Ederra. Eta ipatu duzu baita ere, erakusketa iraunkorra bat zutela, erakusketa iraunkorran zer ikusi daiteke?
Bueno, erakusketa iraunkorrean, bueno, batetikan, ba, Tomas Zumalakarriren bueno, objektu pertsonalak eta bilduma hori hemen dago, eta aukera, ba, bere gauzak ikustekoa. Berari buruz eta bere anaiari buruzko informazioa ere badugu, ez dakit bere anaia ez da hain ezaguna, baina bere garaian, 19. mendean, bera baina askoz ere famatuagoa zen, ze politikaria izan zen, eta gaina mitxia bada ere liberala, liberalen artean ezagunenetakoa zalantzarik gabe. Eta gero, ba, 19. mendeari bereziki bi karlistaldiei buruzko ba, material ugari du. Bai mapak, bai grabatuak, bai irudiak, olioak, armak, en fin, pixka denetarik, ba, hori, gure Euskal Herriko 19. mendeko historia ezagutzeko ikusten aukera aparta.
Aparta.
Eta, eta ba, hori, esan beharra dago, beti gaudela ez dakiten egunerokotasunaren inguruan, ze, hain justu orain burura datorkit, katalanek kontzertu ekonomiko bat nahi dutela edo ez dutela, eta hori bueltaka da bilenean, ez dago gaizki, ba, ora, bisitatxo bat egin hemen, eta jakitea euskaldunek zergatik daukagun kontzertu ekonomiko hori, adibidez, ez zerbait esatearen. Beti 19. mendean esan beharra dago, gaur egungo gizarte gatazka gehienen iturria edo sorrera hor dabilela, eta ba, pena merezi du bueltatxo bat ematea eta pixkat hausnarketa bat.
Hori da. Ederki. Bueno, hori udara begirako eskaintza, urtean zehar ere hainbat erakusketa izango dituzue martxan, ala?
Bueno, printzipioz aurtengo aldi baterako erakusketa, ba, lehen aipatu dugun hori da,
bai?
Karliskaturaz du izenburua.
Zato hori luzatuko dezute baita ere, ez
bai,
da?
Bai, urte bukaera arte eukiko dugu. Eta, bueno, pixkat sakontzearen erakusketaren zati hola nagusia esan dezakegu Cesar Oroz irudigilearen piezak direla. Cesar Oroz Diario de Navarrako tira edo komik irudi komikoen egilea da, ezagutzen duzuen, baina bueno, nik noski ditu Diario de Navarra irakurtzen, baina bai askotan bera beste ba, bai berrian edo bai garan edo aurkitu daitezke bere lanak, ze oso bueno, umore bitxia du, eta oso ezaguna egingo zaigu, eta honek egin zuena izan zen orain dela urte pare bat Lizarrako Karlismoaren museorako lan bat, non ba bueno, bere begirada jartzen zion karlista dei. Orduan ba egin duena da nolapait gaur egunera karlistaldien gai desberdinak gaur eguneratu. Eta oso more bitxia du. Eta, bueno, berak ere beti esan izan zegoen, ba, bere inspirazio iturri edo erabili izan zituela 19. mendeko aldizkari satirikoak. Ba, hori guk alde horretatekan bilduma oso polita daukagu, 19. mendean izugarrizko aldizkari satirikoen zabalkunde ondia egon zen, eta ba, gure bilduma oso polita da alde horretatik, eta orduan egin duguna da, ba, pixka bat elkarrizketan jarri.
Vale.
Cesar Orozen karikaturak gaur egungoak, eta 19. mendeko karikatura gile ospetsuenen piezak bestalde. Eta gainera, guretzat, Cesar Orozi ere eskatu diogu egin ditzala irudipare bat, eta bueno, oso lan politia egin dugu. Eta, bueno, nik uste du, humorez kutsatutako ba, bizitaldia sortzen duela.
Izango dela.
Baina beti ere, baita bere lanak eta bai, 19. mendeko karikaturek ere, ba, zer pentsatu edo zer dauzun hartu ematen.
Emango diela ikuslei, ez bertaratzen direnei. Ederki. Bueno, urtean zeharbait ere, hezkuntzara begira, eskaintza zabala izaten dezue.
Bai, bueno, hori, bueno, prinsipioz urteetan mantentzen den zerbait da, ez? Bueno, urte bakoitzean zerbait berri ere eskaintzen dugu, baina, bueno, eskola taldeentzat eskaintza oso zabala dago, hori gure web orrian konsulta daiteke. Eta gero bereziki Ormaiztegiko eskolarekin, ba, bueno, hainbat gai lantzen ditugu urtero, batetik ondarearen gaia, eta, bueno, azkenean, bueno, kursoan zehar egindako lan baten ostean erakusketa txiki bat ere egiten dugu.
Bai.
Eta bestalde badugu baita ere, beste programa bat, Ormaiztegiko eskolan lantzen duguna, baina beste Oierriko edozein eskoletara irekia ere badagoena, deno gara migratzaile izenekoa, duela ba, lauzpabost urte hasi ginen emigrazioaren lana jorratzen, ba, euskal emigrazioa 19. mendean,
baina
gaur egunera ekarriz, eta bueno, programa honetan ba, Ormaiztegiko eskolako aurrek egiten dutena da, ba, pixka bat lehenengo gaia iburuz hausnarketa bat egin, eta gero bertako pertsonaren bat hautatzen dute eta elkarrizketatzen dute, beraiek prestatzen dute elkarrizketa, bideoa eta guztia, eta horrekin ere beti ere pertsona hori ba, emigrazioari lotutako pertsona izaten da, eta ba, horrekin ere beste erakusketa bat egiten dugu urtero hemen ba, uda parte, bueno, ekainaldera.
Ados. Bueno, eta gero, Mikel, aipatu behar dugu baitere web, zuen web horria aipatu duzu, bertan badago atal bat, artxibo aktiboa deritzona, konta iguzu, zer den hori?
Bueno, gertatzez eguna da, bueno, lehen aipatu duguna, hasieran aipatu duguna, ez, ez gaudela bide nagusietan edo, eta orduna, aspaldidanik landu dugula asko gure web horria, ez? Jendea bertaratzen ez pasaigu, ba gu goazen.
Claro, jendearen gana, ez da?
Eta bueno, artxibo aktibo horretan jasotzen ditugu bai aurrez egindako ia proiektu guztiak, hau da, gai desberdinak jorratu izan ditugu urteetan zehar, hori, kasu honetan orain karikaturakin gauden bezala, ba, esplorazio bidaiak landu ditugu, landareak 19. mendean, gai asko ditugu landuak, eta orduan hoiei guztiei ba, leio bat jarrita daukagu artxibo aktiboa deitzen diogun honetan. Bai guk landutako gaiak, eta bai bueno, beste batzuk landu eta guri interesatzen zaizkigunak ere.
Ados. Oso ondo, Mikel. Eta honetaz gain, eta museoa bisitatzeaz gain, Ormaiztegin ere zer ikusia izango da, ezta, bertaratzen denak?
Bai, hemen, bueno, guk oso lotura estua dugu bertako trenzubiarekin.
Claro.
Badakizue, bueno, garai baten esaten zan ifele deke egin zela.
Bai.
Badakigu ez zela horrela izan.
Mitoa da lasta.
Bueno, ba pixka talde guztietan gertatzen den zerbait. Ez baitugu beste ingenierarik ezagutzen. Orduan, bueno, burdinezko struktura antzeko bak ikusten diren bakoitzean, ba hori esaten da, ez? Baina, bueno, bakigu Ifelen izatekotan Ifelen irakaslea izango zela Alexander Labalei izan zen egilea, baina izugarria da kontuan izan behar da, 1864 urtean eraiki zela.
Hau
da, Parisko dorrea baino 25 urte lehenago. Bain egunero daukago muturraren aurrean dorre famatua. Ba, hemen 25 urte lehenago egindako izugarrizko lana izan zen. Eta, bueno, bertati bertara ikusteko aukera dugu. Eta gero, museoan bertan ere badugu maketatxo bat egina. Ordiziako eskola baten lana da, eta bueno, amankomunean begiriz ba, ikus arazoak dituzten talde batekin, ba hori ikutu ahal izateko maketa
dituzten,
eta bueno, bertan ba Trenzubiari buruzko informazio zabala duzu, eta gero bertaratzea ere, bueno, zubia ikusteko aukera aparta.
Zalan zeria be. Aipatu dugu web horria pare bat aldiz, baina ez dugu esan, zein den zuen web horria, esai guzu mesedez?
Bueno, Zumalakarregi Museoa jarri ezkero, edo zein bilatzaileetan.
Agertzen da, ez da?
Bai, bai.
Eta, orain, udara begira, zein da zuen udako ordutegia, Mikel?
Ba, goizetan, amarreta, bueno, astelenetan itxita dugu, astertetik larun batera, goizetan amarretatik ordubitara, eta arratzaldetan lauretatik zazpiretara.
Osan da.
Eta igandean goizeko ordutegia bakarri dugu, amarretatik ordubitara.
Ados, eta erreserbak egitea, konbenigarri izango litzake?
Bueno, segun, eta taldea handia izan ezkero komeni da,
noski,
baina bestela, ba, bikote bat edo lau pertsonako talde batek ez du aurrez eskatu beharrik.
Osondo.
Guratzea besterik ez da.
Ez dauka. Ederki, Mikel, bueno, baia elkarrezketa amaitzeko animatu hortxe, entzuten ari zaizkigun entzuleak, zergatik bisitatu Zumalakarregi Museoa?
Bueno, ba, pixka bat lehen aipatu ditugun gai horiengatik, ez? Batetikan, ba, historia izugarri interesgarria delako, naiz eta batzuentzat itzorrek beldur eman, baina gaur egungo gai asko tasko ulertzeko, ba, bide bat eskaintzen duelako, eta 19. mendea, ba, erabaki horra da gure herriaren ba, ez dakit, ibilbidea ulertzeko zalantzari gabe. Hor sortzen direlako, ba, gaur egun pilpilean dauden gai nagusienak. Eta gero, ba, kasu honetan, esaten dut, bi aukera berezi horiek dauzkagu lau da honetan. Batetikan, historiari begirada humoristiko bat eskaintzekoa, eta aldi berean, hausnarketa egitera bideratzen gaituena, karikaturaren karlizkaturak izena duen umorea lubaki gisa izenburua duen erakusketarekin, eta bestalde, ba, lehen aipatu dugun Legio Britainiarraren partaideak egindako mapa oso berezia da, ze erdi txori erdi ikuspegia du, hau da, ez da mapa plano bat, baizik eta erliebaren ikuspegi bat ematen digulako, ez? Eta gero, gainera, bertan, adierazten dira Legio Britainiarrak Donostia inguruan izan zituen borroka nagusienak. Besteak beste oso famatua egin zen eta gaur egun ere oroitzen den Oriamendiko batalla.
Oso ondo. Ba, Mikel, mila esker tartetxo bat hartzeagatik eta uda ona izan.
Bai, berdin.
Ondo segi.
Bai.
Agor, agor.
Urren arte.
Berdin.